όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τα αμαρτήματα, εζωοποίησε. Εις τα οποία περπατήσαμε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί τις σήμερον εις τους ιούς της απειθίας. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Και εμείς κάποτε είμαστε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών που υπήρχαν στον κόσμο, γιατί ζούσαμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κόσμου τούτου. Αυτό μάθαμε από τους γονείς μας, αυτό εζήσαμε κι εμείς. Ό,τι μας μάθανε ότι είναι καλό, λέγαμε καλό είναι. Ό,τι δεν μας μάθανε πως είναι καλό, λέγαμε κακό. Το αποτέλεσμα τι είναι? Πηγαίναμε παράτυπα στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός είναι φως, αλλά έρχεται σε αυτόν που το θέλει. Δεν θα πάει σε κάποιον που δεν το θέλει. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το μισό φως. Δεν θέλω εγώ, ξέρεις, φανατικά πράγματα. Κάθε μέρα στην εκκλησία, κάθε μέρα προσευχή, διάβασμα. Δεν θέλω αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να είμαι άνετος, να είμαι και στο Θεό και στον κόσμο. Έτσι πιστεύουν αυτοί που είναι οι μισοί στον Κύριο. Θα λέμε πως είναι οι άνθρωποι των δογμάτων. Πράγματι, ο Αβραάμ δεν ήταν άνθρωπος των δογμάτων. Τον κάλεσε ο Θεός προσωπικά, το αποκαλύφθηκε, του είπε ακολούθησέ με. Έλα στην έρημο να γνωριστούμε. Φύγε από εκεί που είσαι. Τώρα σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να βγούνε από τις πόλεις για να πάνε στην έρημο. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ζει πνευματικά, ο κόσμος είναι έρημος, δεν έχει να του δώσει τίποτα. Οπότε ο άνθρωπος που επιμένει να ζει στην έρημο για να πάρει κάτι από εκεί, είναι αυτός που είναι κόκκινο πανί για το Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το λέει πάρα πολύ ωραία. Ζούσαμε με τα απαιτήσεις αυτού του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών πνευμάτων και δυνάμεων. Αυτό θα το βρείτε στο σίγμα κεφάλαιο Εφεσίους. Μας λέει πού βρίσκονται τα πονηρά πνεύματα. Που βρίσκονται μεταξύ, λέει, του ουρανού και της γης. Στο σατανικό πνεύμα που εξακολουθεί να εξουσιάζει όσους ανθρώπους δεν υπακούν στο Θεό. Έτσι σαν και αυτό ζούσαμε κι εμείς κάποτε. Υπάρχει ένα πνεύμα που εξουσιάζει τον άνθρωπο που δεν θέλει όλο το Θεό. Πώς τον εξουσιάζει, τον κάλεσε? Όχι. Μέσα στην άγνοιά του κάνει τα χατήρια τα δικά του. Νιώθει μέσα από την ανάγκη να κάνει αυτό που ο κόσμος λέει. Τι θα γίνω, κάτι απόκοσμο? Δεν γίνεται. Λέει ψέματα ο κόσμος, τα λέω κι εγώ. Με βρίζει, τον βρίζω. Θέλει το κακό μου, θέλω και εγώ το κακό του. Αυτός είναι ο κόσμος, το πνεύμα του κόσμου. Αλλά ο Θεός μας κάλεσε για κάτι πολύ ανώτερο και τέλειο. Και μας είπε πρέπει να βγείτε από αυτά όλα. Αυτό τώρα υπάρχει πρόβλημα εδώ και το πρόβλημα είναι μεγάλο. Γιατί ο άνθρωπος δεν βλέπει το πνεύμα με μικρό πι, ούτε και με το μεγάλο. Δεν το βλέπει. Κι όμως αυτό κυριαρχεί μέσα του. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου που γνωρίσαμε εμείς και που λέγαμε δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορώ να αγαπήσω τον εχθρό μου, άρα ο Θεός τα λέει περίεργα τα πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω, απ' έξω. Ενώ ο Θεός δεν είπε να μην τα καταλάβω ή να τα καταλάβω, μου είπε θέλεις να βγεις από αυτό το πνεύμα. Αν θέλεις κάλεσέ με στη ζωή σου. Όχι να με χρηματοδοτείς μόνο, πως κάνανε οι Φαρισαίοι που ρίχναν τα νομίσματα από ψηλά για να φαίνεται ότι είναι χρυσά. Η χείρια ταλέπορη πήγε με ένα δεκάλεπτο και το έριξε με τρόπο μέσα. Αυτό είχε όλο. Και λέει ο Κύριος, η χείρα έριξε περισσότερα. Γιατί έριξε όλη την περιουσία της. ο άλλος από αυτά που κλέβει έριξε μέσα. Σκέπτεται διαφορετικά ο Θεός από εμάς. Εγώ θέλω να μάθω πώς σκέπτεται. Για να μάθω πώς σκέπτεται πρέπει οπωσδήποτε πρώτον να διαβάζω το Λόγο του Θεού και να το πάμε πιο περισσότερο συντονισμένα, να μελετάω το Λόγο του Θεού. Ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στο Χριστό και μελετάει το Λόγο, εάν δεν τον εφαρμόζει, τον κουράζει ο Λόγος. Προτιμάει να βλέπει τηλεόραση παρά να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Γιατί τον κουράζει, θέλει να ξεδώσει, να δει κάτι άλλο, να ακούσει κάτι άλλο. Αυτό το άλλο είναι ανακυκλώσιμο, είναι η γη που ζούμε. Αυτό το άλλο που φέρνει χαρά και ευτυχία και ξεδιψάει τον άνθρωπο και δεν ζητάει στη γη τίποτα, είναι το ουράνιο νερό. Είναι ο λόγος που βγήκε από τον ουρανό. Ο οποίος όταν έρθει ο λόγος και τον διαβάσω και διψάω, ποτέ δεν είναι όμοιος. Κάθε φορά που διαβάζω, ξεδιψάω από την καινούργια δίψα που ήρθε στην καρδιά μου. Και καθώς ξεδιψάω δεν έχω ανάγκη τίποτα από τον κόσμο. Και δένομαι περισσότερο με τον ουρανό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πείθεται ώστε να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, δυστυχώς οδηγείται από το πνεύμα το κακό. Και εκεί είναι το δύσκολο. Στο οποίο μεταξύ αυτών και εμείς πάντες ενεστράφημε κάποτε. Είμαστε και εμείς το ίδιο σαν και αυτούς. Βλέπαμε τα πράγματα όπως τα βλέπουν αυτοί. Και κάναμε τις επιθυμίες της σαρκός και επράταμε, λέει, τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Προσέξτε τώρα, δύο πράγματα είναι εχθρικά προς εμάς. Τι σκεπτόμαστε και η σάρκα τη ζητάει στη γη τούτη. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και μας λέει, εγώ θα σας βγάλω και από τη σάρκα και από τις σκέψεις οι οποίες έρχονται από τον εχθρό. Που εσείς λέτε σκέπτομαι εγώ. Δεν σκέπτεται ο άνθρωπος. Από τη στιγμή την οποία επηρεάζεται από το ακάθαρτο πνεύμα, πώς τον διοικεί και τον οδηγεί? Από τη σκέψη. Του βάζει μια σκέψη εδώ και την κάνει πράξη. Ενώ αν ο άνθρωπος αυτός θέλει να ελευθερωθεί από αυτό το οποίο ήδη έχει, μόλις διαβάσει ότι υπάρχει πνεύμα που του βάζει σκέψεις, αρχίζει και προσέχει τι σκέπτεται. Και αν διαβάζει το λόγο και προσπαθεί να τον εφαρμόσει, όλα αυτά που σκεπτόμαστε πέραν από αυτό που θέλει ο Θεός, είναι αυτά τα οποία εμποδίζουν εμάς να τον πλησιάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Και γίνεται ένας αγώνας τώρα εκεί. Και ο αγώνας είναι τεράστιο, ανάλογα εάν εμείς θέλουμε να εγκληματιστούμε με το πώς το βλέπει ο Θεός εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, Αντώνη, όταν σκέπτεσαι και δεν σκέπτεσαι αυτό που εγώ σου δίδω, αυτομάτως, εκεί που υποτάσσεσαι και υπακούς, γίνεσαι δούλος του. Οπότε όταν αυτή τη στιγμή διαβάζω να αγαπάω τον εχθρό μου και καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται από μένα, λέω, δεν μπορώ να το κάνω, άντε γεια. Ενώ ο Θεός τι λέει, αν θέλεις το κάνω εγώ για σένα. Θα καθηκήσω μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου και θα σου δίνω την ικανότητα και τη δύναμη πρώτα απ' όλα να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο εχθρός σου, να μην τον ακούς και δεύτερο να τον πολεμάς, να τον νικάς. Με τη δύναμη τη δική μου, τη δύναμη εξύψους. Ο άνθρωπος όμως το θεωρεί δύσκολο. Να αγαπήσεις τον εχθρό μου δεν γίνεται. Θέλεις να δοκιμάσεις. Γονάτισες την προσευχή και μη σηκωθείς μέχρι να σε απαντήσει. Μέχρι να σου δώσει τη διάθεση να καταλάβεις ότι τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Άμα δεν έχεις εμπειρία με αυτή τη σχέση, δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Δεν γίνεται αυτό. Και εκεί υποφέρουμε όλοι. Γιατί δεν θέλουμε κάτι να πειράξουμε από τη ζωή μας, το οποίο δεν του αρέσει του Θεού, και τι κάνουμε, δεν το πειράζουμε. Άλλα πράγματα μπορούμε να τα φτιάξουμε, αλλά αυτό που αγαπάω όχι. Οπότε τι γίνεται, πάω κόντρα στο Θεό, χωρίς να το καταλάβω και λέγομαι πιστός. Γιατί δεν θέλω να αγγίξω κάτι το οποίο μου αρέσει. Έχω βολευτεί με αυτό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δυστυχώς οδηγείται από τη σάρκα. Δεν έχει εγκράτεια σε τίποτα. Και οδηγείται από τους διαλογισμούς. Έρχεται ο άλλος και του βάζει τα δικά του. Δεν μπορείς εκείνο, δεν μπορείς το άλλο. Σου έκανε εκείνος, κάνε το ανάλογο κι εσύ. Και δεν ακούμε τον Θεό, τον οποίο πρέπει να διαβάζουμε και να βλέπουμε τι είναι αυτό που ζητάει να θέλουμε να φτιαχτεί στη ζωή μας, με αποτέλεσμα είμαστε πάντα στάσιμοι. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής όπως και ηλυπής. Υπάρχει περίπτωση να έρχομαι στην εκκλησία να ακολουθώ και να είμαι τέκνο οργής? Ναι. Άμα κοντράρω στο Θεό, δεν κάνω αυτό που θέλει. Είμαι τέκνο οργής, δηλαδή αναγεννήθηκα, εμπήκα στην εκκλησία, ακολούθησα, αλλά δεν κάνω αυτό που θέλει, του κοντράρω. Είτε γιατί δεν το πιστεύω, είτε γιατί δεν με βολεύει, είτε γιατί δεν θέλω. Και βλέπουμε τώρα εδώ ο Θεός δεν μας κακιώνει να πάει κόντρα σε εμάς. Απλώς απομακρύνεται το φως. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Ο άνθρωπος μένει στο σκοτάδι και δεν ξέρει τι κάνει. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι από τον εχθρό. Γιατί ποτέ δεν φωτίστηκε η καρδιά του και η σκέψη του από την απόλυτη παρουσία του Θεού. Και πώς φωτίζεται? Εάν διαβάζω το λόγο και επιμένω να τον εφαρμόσω. Εκεί βλέπω το αδύνατο ότι γίνεται δυνατό. Εκεί αρχίζει και αυξάνει η πίστη μου και αλλάζω χωρίς να το καταλαβαίνω. Αλλά δυστυχώς σήμερα είναι της καλοπέρασης. Να κάθισω στην τηλεόραση, αν είναι για μένα να δω ένα αγώνα, να τρώγω τα πατατάκια μου και οτιδήποτε, και καταλαβαίνετε τι είναι όλα αυτά. Δεν είναι έτσι. Ο Κύριος μας κάλεσε και δεν είχε να φάει. Όχι τηλεόραση δεν είχε να φάει, δεν είχε σπίτι να κοιμηθεί. Βλέπουμε τον Παύλο που τα είχε όλα, τα παράτησε για να ακολουθήσει τον Χριστό. Εμείς ξέρουμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήσουμε, να βγούμε τα βολέματά μας. Πώς θα τον πλησιάσουμε αν δεν βγούμε τα βολέματά μας? Γι' αυτό βλέπουμε ότι συνεχίζει. Ο Θεός όμως δεν κάκιωσε εις τον άνθρωπο, αλλά πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλή αγάπη αυτού με την οποία ηγάπησε εμάς, και νοήμεθα νεκροί, πεθαμένοι πνευματικά, δια τα αμαρτήματα, μας ζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Πώς μας ζωοποίησε? Με την Ανάστασή Του. Όσοι πιστέψανε στην Ανάσταση, αναισθηθήκανε και τους κάθισε, λέει, στον ουρανό μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή έχουμε επαφές και επικοινωνία με τον ουρανό μετά την Ανάστασή Του. Το λέει και παρακάτω, θα το δούμε. Εζωοποίησε λοιπόν ημάς μετά του Χριστού και έτσι είμαστε κατά χάρη σε σωσμένοι, γιατί μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε τις οπουρανίες δια του Ιησού Χριστού. Μας κάθισε στον ουρανό μαζί με τον Χριστό όταν αναστήθηκε. Τότε ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και ανέστησε και εμάς. Τότε γεννηθήκαμε πνευματικά. Και από τη στιγμή που γεννηθήκαμε στον ουρανό, έχουμε γραφτεί στο Μητρό του Ουρανού, στο Βιβλίο της Ζωής, ανήκουμε στον ουρανό και ήδη καθόμαστε στον ουρανό, καθώς ο Θεός πολλές φορές μας αποκαλύπτεται και μας παίρνει και βλέπουμε διάφορα πράγματα, όπως ο Απόστολος Παύλος, που ανέβηκε μέχρι του ουρανού και είδε πράγματα που δεν μπορεί να λαλήσει. Αυτό είναι κατά κόρον μέσα στο λαό του Θεού. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές δεν λέγονται όλα τα οποία γνωρίζουμε. Γιατί αν πω σήμερα ότι ξέρεις, πήγα στον ουρανό και έχετε μια διαφορετική γνώμη εσείς, θα λέτε τα δικά σας. Ίσως να υποθεί κάποιος και να πει, ξέρεις, μας κάνει και το πνευματικό, μας κάνει εκείνο, μας κάνει τον άλλο. Δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να μιλήσεις για τα πνευματικά σήμερα. Μπορεί να παρεξηγηθείς. Και εκεί περιορίζεται. Μας συνεκάθισε λοιπόν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Μας κάθισε στον ουρανό, είδαμε τα μεγαλεία του Θεού, βεβαιωθήκαμε απόλυτα ότι υπάρχει, αφήσαμε όλα στα χέρια του και τα κάνει αυτός πλέον στη ζωή μας, γι' αυτό αλλάζει η ζωή μας. Το να αναγνωρίζω το λάθος μου χωρίς να θέλω να το αλλάξω είναι υποκρισία. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπω το λάθος, κάνω προσπάθεια να το αλλάξω. Εκεί επεμβαίνει ο Κύριος και με βοηθάει. Και αλλάζω και μοιάζω με τον Χριστό και η καινούρια πλέον διάθεσή μου και εμφάνισή μου είναι πολύ διαφορετική από το πριν Χριστού. Ξέρετε, δεν υπάρχει το πριν Χριστού μόνο στις χρονολογίες, αλλά υπάρχει στη ζωή μας. Πριν Χριστού ήμουν άλλος άνθρωπος, μετά Χριστό είμαι άλλος άνθρωπος και είναι φυσικό αυτό. Πρώτα ζούσα στο σκοτάδι πριν Χριστού, τώρα με τον Χριστό ζω στο φως και είμαι πηγή φωτός. Δηλαδή με βλέπει ο άλλος και καταλαβαίνει ότι είμαι κάτι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να το πω επάνω ή να σας αποδείξω με αυτά που ξέρω ότι είμαι. Γιατί ξέρετε, όποιος ξέρει περισσότερα και δεν τα κάνει θα δαθεί πολύ. Εάν πράγματι ξέρω τα πάντα και μπορώ να δώσω λύσεις σε αυτά, πρέπει να τις έχω δώσει ήδη στον εαυτό μου και να φαίνεται η αγάπη μου και η ταπείνωσή μου, όχι ο εγωισμός μου. Εκεί τα έχουμε χαλάσει λίγο. Ο Κύριος λοιπόν μας ελέησε, μας κάλεσε, επέμεινε να μας καλεί για να καταλήξουμε μαζί με τον Χριστό και να είμαστε μαζί του από τώρα που είμαστε στη γη, όχι την ημέρα εκείνη. Και όλα αυτά για να δείξει τον υπερβάλλοντα πλούτο, λέει, της χάριτος αυτού. Ο Ιησούς Χριστός, στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός μίλαγε με τους προφήτες, στη Νέα Διαθήκη μετά μιλάει με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έφερε τη χάρη του μέσα μας και ανάμεσά μας. Και η χάρη του μας σκεπάζει και μας προστατεύει ακριβώς όπως ήταν οι Ισραηλίτες με τον έφος στην έρημο, από τον ήλιο και από θερμοκρασίες υψηλές. Αυτό κάνει η χάρη του Χριστού, η σωτήριος, η οποία έρχεται και μας σκεπάζει. Χωρίς τη χάρη του δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε δύναμη. Και όταν έρθει η δοκιμασία, τότε τα θαλασσώνουμε και δυστυχώς συμπεριφερόμεθα όπως ο κόσμος. Με απογοήτευση, με κλάματα, με σκέψεις περίεργες και ό,τι μπορεί να φανταστούμε. Και πολλές φορές πολλοί φεύγουν από τον Χριστό, γιατί στη δοκιμασία επάνω δεν μπορούν να καταλάβουν τα πράγματα δικά του. Και κινδυνεύουν να χαθούν αιώνια. Ο Χριστός όμως είναι αγαθός, ουδένα πειράζει. Και επιμένει να μας καλεί να τον αγκαλιάσουμε. Να μας παρηγορήσει, να μας ελευθερώσει από οτιδήποτε δύσκολο περνάμε για να μπορέσουμε να αντέχουμε. Γιατί μετά του πειρασμού κάνει και έκβαση. Πιστεύουμε στην έκβασή του. Ποτέ δεν θα δοκιμαστώ τόσο ώστε να χαθώ. Θα επέμβει και θα βάλει όριο. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Να πάρουμε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος του έλεγε ότι ξέρεις, εγώ και στο θάνατο μαζί σου. Και μόλις η υπηρέτρια που ήταν μέσα στο αρχιερέα το Καϊάφα, ήταν μέσα εκεί και ζεσθενόντουσαν, λέει, σε μία φωτιά, τον είδε, του λέει, η γλώσσα σου, είσαι Γαλιλαίος, είσαι μαζί του. Εκεί δεν άντεξε. Αυτός που και στο θάνατο μαζί του τον αρνήθηκε. Και όταν έγινε τρεις φορές, θυμήθηκε αυτό που το είπε ο Κύριος και τον κοίταξε και ο Κύριος και βγήκε, λέει, έξω και έκλαψε πικρά. Αναγνώρισε την ανοησία του. Ότι μόνο ο Κύριος ήξερε αυτό που είχε μέσα του και τι θα συνέβαινε. Ενώ αυτός δεν μπόρεσε να το προσχεδιάσει, ούτε μπόρεσε να το πολεμήσει για να το καταλάβει. Και βλέπουμε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ο Πέτρος άλλαξε. Αυτό είναι μετά του πειρασμού κάνω έκβαση. Τον προστάτεψε για το περισσότερο, το αναγνώρισε, βγήκε έξω, αλλά άλλαξε ο Πέτρος. Άρχισε πλέον να δέχεται μόνο αυτό που έλεγε ο Κύριος. Και άρχισε να δέχεται πλέον, γιατί ο Κύριος έφυγε από κοντά του, το Πνεύμα το Άγιο να του θυμίζει όταν το έλαβε, τα μεγαλεία τα οποία πέρασε μαζί του, ώστε με την αλλαγή αυτή, βλέπουμε οι Απόστολοι ήρθαν σε μία απόλυτη σχέση με τον ουρανό και ποτέ δεν δημιούργησε κάποιος πρόβλημα, όπως δημιουργούσε στις αρχές, ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι αρχηγός και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Και είναι θαυμάσιο αυτό. Είναι η χάρη του Θεού που το έκανε στη ζωή του. Έτσι ξέρουμε το πειρασμό θα κάνει έκβαση. Δηλαδή όλοι μας θα ακολουθούμε τον Κύριο παρόλο στις δυσκολίες. Γιατί να υπάρχουν οπωσδήποτε δυσκολίες στη ζωή μας? Για να μάθουμε την υπομονή. Ο Ιάκωβος το λέει στο πρώτο κεφάλαιο. Πρέπει να γεννηθεί η υπομονή και να γίνει κτήμα μας. Εγώ έχω μάθει να λέω τα δικά μου. Πρέπει να αλλάξω. Εγώ δεν μπορώ εκείνο, εγώ δεν μπορώ το άλλο και αν μου κοντράρεις θα το κάνω και σκόπιμα. Έχω καταλάβει που βρίσκουμε. Βρίσκουμε στη γη, αλλά ζω στον ουρανό. Καταγράφω τα πάντα. Ό,τι λέει το στόμα του δίκαιου καταγράφεται. Τι πάει να πει αυτό? Είναι δίκαιος ο Θεός και θα τα αποκαλύψει μια μέρα. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό με την καλή πλευρά, γιατί πάντα όταν ενοχλούμε το Θεό, το νιώθουμε εάν έχουμε επαφή μαζί Του. Εάν δεν έχουμε επαφή δεν θα το νιώσουμε ποτέ. Διότι λέει κατά χάρη σας έσωσα δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από σας, είναι Θεού το δώρο. Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί δεν αξίζαμε και μας έσωσε. Ένα δώρο μας έκανε ο Θεός, τη σωτηρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός με την Ανάστασή Του στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε, αλλά όχι να μπει εγωισμός μέσα μας, να θεωρούμε τους άλλους υποδεέστερους, αλλά να χαμηλώσουμε για να υψωθεί ο Θεός στη ζωή μας και να δοξάζεται, ώστε να χαίρεται να κατοικεί μαζί μας. Ουχή εξέργων, ότι αλλάξαμε εμείς γιατί είμαστε ικανοί, αλλά το έργο το κάνει ο Χριστός στη ζωή μας και το χρεώνεται αυτός και τον ευχαριστούμε για το έλεος που κάνει, για να μην καυχηθεί, λέει, κανένας. Και λέει μετά, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισέντε σε Χριστό Ιησού, προσέργα καλά. Αν έχω αναγεννηθεί, μου λέει εδώ ότι η καινούργια γέννησή μου είναι ορατή. Από τη στιγμή που αναγεννώμαι, αρχίζω μια καινούργια ζωή και κάνω αυτό που θεωρεί καλό ο Θεός. Αυτό εφαρμόζω πλέον και υπηρετώ στη ζωή μου. Μόνο αυτό. Το δέντρο κάνει καλό καρπό. Αυτό μας λέει εδώ. Τα οποία έργα αυτά τα προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε με αυτό τον τρόπο πλέον επάνω στη γη που ζούσαμε ανάποδα, κάνοντας το κακό. Γι' αυτό ήρθε στη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα αυτό το εξηγεί τόσο όμορφα και το λέει που δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην το καταλαβαίνει και το ευχαριστούμε. Και αλλάζει τώρα το, μας λέει από τη μία πλευρά τι έκανε για μας και πώς μας βλέπει, που έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας, και τώρα πάει σε κάτι πολύ σοβαρό. Θυμηθείτε στον Παράδεισο ότι ο Θεός έκανε μια προφητεία όταν αμαρτήσαν οι πρωτόπλαστοι και είπε στον Όφη ότι θα σέρνεσαι στη γη και θα βάλω μίσος εναντίον του σπέρματός σου και του σπέρματός της γυναικός. Αυτό σταμάτησε με την επέμβαση του Χριστού στη γη. Το μίσος έσβησε. Δηλαδή τι βλέπουμε τώρα? Δύο λαοί μεγαλώνουν ταυτόχρονα. Οι Ισραηλίτες, το Ισραήλ και οι κοσμικοί. Ο ένας είναι εναντίον του άλλου. Και υπάρχει μίσος και κακία μεταξύ αυτού. Και βλέπουμε τώρα, δια τούτο λέει, ενθυμίστε ότι εσείς η εθνική κατασάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία, υπό τη λεγόμενη περιτομή της χειροποίη του εν της αρκή. Υπάρχουν δύο λαοί. Ο ένας έχει κάνει την περιτομή που ξεχωρίζει από τους υπολείπους, η οποία είναι στην ακροβιστία, είναι στην απιστία δηλαδή μέσα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Χριστός έβαλε μία γέφυρα. Εμείς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή κληρονόμοι του Ιησού Χριστού ή συγκληρονόμοι. Δεν είχαμε Θεό ζωντανό, είχαμε τα είδωλα. Αν βάλουμε τους αρχαίους Έλληνες, το δωδεκάφυλλο δέντρο των θεών και των πάρα πολλών ημίθεων. Με το λαό του Ισραήλ δεν είχαμε σχέση. Υπήρχε κακία και μίσος και απόσταση. Αλλά παράλληλα όμως δεν είχαμε και τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Θεός στο λόγο του μέσα για μας. Ενώ ο Θεός είχε βάλει και τους εθνικούς να ζούνε με τις υποσχέσεις και να γίνει ο λαός ένας Ισραήλ, να μην είναι το εθνικό Ισραήλ, αλλά να είναι όλος ο κόσμος το Ισραήλ το πνευματικό. Αυτό δεν το ξέραμε, ούτε πιστεύαμε ότι είχαμε κάποια σχέση, γιατί δεν το πιστεύαμε. Ενώ ο Θεός το είχε προείπει από την αρχή, ότι θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης από τον Αβραάμ. Διότι τότε είμαστε, λέει, χωρίς Χριστό, απολωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ, ξένοι το διαθηκόν της επαγγελίας, ελπίδα καμία για σωτηρία. Είμαστε στον κόσμο χωρίς Θεό. Τώρα όμως, δια του Ιησού Χριστού, εσείς αυτοί που είσαστε κάποτε μακρά, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Σταυρώθηκε, δέχθηκε να πεθάνει στη θέση μας, έχισε το αίμα του για μας, το οποίο μας καθαρίζει από πάσα αμαρτίας, αν το πιστέψουμε. Από τη στιγμή που το πιστεύουμε και αναγεννούμεθα, πρέπει να πλενόμεθα με το αίμα. Τι είπα να πει αυτό? Το παραμικρό που θα βγει λάθος στη ζωή μας, είτε από τα χείλη μας, είτε τα μάτια μας, ή από κάποιο άλλο όργανο το οποίο δουλεύει στο σώμα μας, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να το ζητήσουμε, να μας συγχωρήσει, να πλύνει με το αίμα του. Αυτός που δεν πλένεται με το αίμα του Χριστού δεν καθαρίζεται. Αυτός που δεν πιστεύει δεν ζητάει το αίμα. Ή και αν το ζητάει, το ζητάει τυπικά. Αλλά αυτός που πλένεται με το αίμα αλλάζει η εμφάνισή του. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος, λέει ο Κύριος μας στον Πέτρο, ότι είσαι, λέει, πλημένος όλος, αλλά πρέπει τα πόδια σου να πλένεις. Γι' αυτό σας βάζω και πλένω τα πόδια σας σήμερα, να καταλάβετε, πρέπει να ταπεινωθείτε, ώστε να πλένετε τα πόδια ο ένας του άλλου. Εάν δεν ταπεινωθείτε, δεν θα μπορέσετε να με καταλάβετε. Δεν θα μπορέσω να ενεργήσω μαζί σας για να σας βοηθήσω να πάρετε δύναμη, ώστε το αδύνατο να γίνεται δυνατό. Οπότε θα αμφιβάλλετε, γιατί δεν έχετε καμία επιτυχία πνευματική στη ζωή σας, θα αμφιβάλλετε πάντα για το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και δεν μπορεί και το φέρνει στο Θεό και επεμβαίνει ο Θεός, από τη στιγμή αυτή και έπειτα ξέρει ότι όλα γίνονται. Οπότε πάντα κάνει αγώνα όσο ζει για να μοιάζει με τον Χριστό όλο και περισσότερο. Και αυτό ζητάει ο Χριστός για να μας ονομάσει εκείνη την ημέρα δίκαιος. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το λέει πάρα πολύ ωραία, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που έφερε την ειρήνη μεταξύ μας, ώστε έκανε τα δύο ένα. Οι Ισραηλίτες με τους εθνικούς γίνηκαν το ίδιο. Σήμερα η Ισραήλ που δεν έχει πιστέψει στον Χριστό δεν δέχεται ότι είναι ένα με τους εθνικούς. Αλλά ο Ισραηλίτης που έχει γίνει χριστιανός δέχεται τους χριστιανούς που δεν είναι Ισραηλίτες. Αυτά τα δύο τα έκανε ένα ο Χριστός με την Ανάστασή του και τον ευχαριστούμε. Και κατήργησε την έχθρα εν της αρχή που υπήρχε μεταξύ, παραδείγματος χάρη, των Ισραηλιτών και των Σαμαριτών. Για να πάμε κοντά τους εκεί. Κατήργησε την έχθρα εν της αρχή αυτού με τον νόμο των εντολών, με τα διατάγματα, και έκτισε σε αυτόν τους δύο ανθρώπους, τον κοσμικό με τον Ισραηλίτη, εις ένα πλέον άνθρωπο που ευλογεί ο Θεός σήμερα, γιατί έχουμε το πνευματικό Ισραήλ που είμαστε όλοι που πιστεύουμε στον Χριστό. Και έφερε την ειρήνη στη σχέση μας. Και συνδιάλλαξε αμφωτέρους τους ανθρώπους, αυτούς που ήταν εχθρούς, εις ένα σώμα προς τον Θεό, δια του Σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθρα που υπήρχε μεταξύ τους. και ελθόν εχείριξε πλέον από εκεί πέρα το Ευαγγέλιο της ειρήνης εις εμάς που είμαστε μακράν από τις επαγγελίες του Θεού και σε αυτούς που ήταν πλησίον, αλλά και αυτοί ήταν εκτός των επαγγελιών λόγω που είχαν βάλει δυστυχώς και τις παραδόσεις μέσα στο θέλημα του Θεού και δεν το πράτανε όλο το θέλημα του Θεού. Αυτούς τους δύο τους είπε και οι δύο εις τα αμαρτωλοί, ενωθείτε και πιστέψτε σε μένα για να έρθει στη ζωή σας η αναψυχή που δίνει ο ουρανός πλέον δια του Ιησού Χριστού και τον ευχαριστούμε. Και έτσι έχουμε λέει αμφότεροι και οι δύο λαοί την είσοδο προς τον Πατέρα δια του ιδίου πνεύματος που λαβαίνουμε, το Πνεύμα το Άγιο. Γίνονται πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και το παίρνει στα σοβαρά και τον ακολουθεί όσο ζει, δεν ζει για τον εαυτό του πλέον, αλλά ζει για τον Θεό. Γιατί τον εξαγόρασε με το αίμα του Ιησούς Χριστός. Οπότε από τη στιγμή και έπειτα που το έχει πάρει σοβαρά και ζει με υπευθυνότητα απέναντι στον Θεό, ο Θεός του ανοίγει τα μάτια, βλέπει το δρόμο και βλέπει από τι τον έβγαλε και του δίνει κάτι ανώτερο από αυτό που είχε και δεν θέλει να το χάσει, γι' αυτό αγωνίζεται να κρατήσει μέχρι το τέλος της ζωής του ενεργό στην παρουσία του Θεού και του Χριστού. Αλλιώς δεν γίνεται. Όταν αυτή τη στιγμή έχω τα συμφέροντά μου και καλύπτονται απόλυτα και είναι πνευματικά, δεν θέλω να χάσω τον Χριστό από την καρδιά μου. Και έτσι, ό,τι και να συμβεί, εγώ θα ταπεινωθώ, θα αναγνωρίσω ότι δεν είμαι εις θέση να τα βάλω με τον εχθρό, γιατί αυτός κάνει δύσκολη τη ζωή μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε κάποιες αγάπες που κρατά στα χέρια του ο εχθρός και με αυτά μας δημιουργεί προβλήματα. Τα προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να λύσουμε είναι αυτά τα οποία έχουμε κάποια πάθη και αδυναμίες οι οποίες είναι ενεργές. Δεν μπορεί ο Θεός να λειτουργήσει μαζί μου. Γιατί λέει όλο το θέλημά μου να κάνεις, ένα να μην το κάνεις, είσαι εχθρός μου. Τα θεωρώ λέει πως δεν κάνεις τίποτα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να του δώσουμε όλη την καρδιά μας, όλη τη σκέψη μας, όλη τη δύναμή μας. Αν το δώσουμε, τότε λύνονται τα προβλήματα από τη μία στιγμή στην άλλη. Προσεύχομαι και νηστεύω 22 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Και κάποια στιγμή που ζορίζονται τα πράγματα και κάνει κάτι πολύ δυνατό ο εχθρός εναντίον μου, νιώθω ότι χάνομαι, τα βάζω με το Θεό και την άλλη στιγμή επεμβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και μου διορθώνει αυτό που είπα για το Θεό και στη διόρθωση επάνω καταλαβαίνω πλέον ότι δεν έχω δικό μου τίποτα στη ζωή ετούτη. Και ότι κινδυνεύω να φύγω. Νιώθω ένα χέρι να μπαίνει στην καρδιά μου και να τραβάει την καρδιά μου έξω. Και την ώρα που νιώθω ότι πεθαίνω, ακούω τη φωνή του Πνεύματος σε βάθος και ψιθύριζε το λόγο που δεν τον καταλαβαίνεις. Είναι αληθινός. Εκείνη τη στιγμή το γυρίζω και λέω «Ναι Κύριε, συγχώρεσέ με». Και επανέρχεται όλη η κατάσταση όπως ήταν στην αρχή. Αλλά τότε του λέω «Πάρ' τα όλα, δεν έχω τίποτα». Και τη ζωή μου την ίδια πάρτη. Δεν θα ασχοληθώ ξανά με αυτά. Το πρόβλημα που προσευχόμουν 22 χρόνια και νήστευα ελύθηκε στο μήνα επάνω. Στο μήνα επάνω ελύθηκε. 22 χρόνια δεν ακουγόταν ούτε η προσευχή ούτε η νηστεία που έκανα. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Εάν δεν τον εμπιστευτούμε να του τα δώσουμε όλα, έχει τη δυνατότητα όπως τον Ιώβ να τα πάρει όλα. Εάν κινδυνεύω να χαθώ, ας τα πάρει. Αλλά πότε το λέω, μετά που πέρασε αυτό. Εάν τον εμπιστευτούμε και τα δώσουμε όλα και τα αφήσουμε στα χέρια του, αυτός είναι που θέλει περισσότερο από εμάς να λύσει αυτά τα προβλήματα που είναι ενεργά. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν καμιά φορά μου λύσει ένα πρόβλημα που είναι στη θέληση τη δική μου και δεν είναι στη δική του, εκείνη τη στιγμή θα αποκτήσω και θράσος απέναντί του. Δεν θα το σεβαστώ. Αν όμως με κάνει να περάσω τη δοκιμασία και επέμβει μετά του πειρασμού, τότε σαν τον Πέτρο καταλαβαίνω ποιος είμαι και τότε καταλαβαίνω ότι δεν είναι τίποτα δικό μου, ακόμα και η ζωή μου. Και του τα δίνω και τότε αλλάζουν όλα. Τότε ανοίγει ο ουρανός και έρχεται η άνοιξη πνευματική μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Λουλουδιάζει όλος ο τόπος και βλέπω και ζω την ομορφιά του Θεού. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν τον εγκαταλείπω ποτέ, ό,τι και να συμβεί. Αυτό είναι τώρα αυτό που παρουσιάζει εδώ. Είναι αυτό που γεύεται ο Θεός, αυτό που είναι η αλήθεια. Αν με ενδιαφέρει η αλήθεια, θα την ακολουθήσω και θα με ελευθερώσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μα θα ήμουν νεκρός πριν με σώσει, βέβαια. Γι' αυτό λέει και αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς των νεκρούς. Εγώ όμως δεν το βλέπω έτσι. Και βλέπαμε ότι αυτά που λέγονται κημητήρια, εμείς τα κάναμε νεκροταφεία. Αυτή είναι η απιστία σήμερα. Ενώ θα πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά στη ζωή μου. Γιατί ήρθα στην επίγνωση της αγάπης του Θεού. Στο Θεό δεν υπάρχουν νεκροί. Υπάρχουν μόνο ζωντανοί. Και το λέει πολύ ωραίος ψαλμούς, ότι λέει εγώ είμαι, λέει, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Το λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι Θεός νεκρών. Του λέει είμαι, τώρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και βλέπουμε στο όρο της μεταμόρφωσης, παρουσιάζεται ο Ηλίας και ο Μωυσής. Δεν πεθάναν αυτοί, όχι. Δεν πεθαίνουν στο Χριστό μπροστά. Θα ζήσουν αιώνια μαζί του και θα τον απολαμβάνουν. Αλλά είναι στο χέρι μου, εμένα, αν θα αντιμετωπίσω με σοβαρότητα και θετικότητα αυτό που γνώρισα, τον Ιησού Χριστό. Θα τον κάνω αδερφό μου, θα τον κάνω μέρος της ζωής μου, θα τον αγαπήσω τόσο που δεν θέλει να απομακρυνθεί καθόλου από εμένα, ώστε να ζήσει μαζί μου και να ζήσω μαζί του αιώνια. Πώς θα μπορέσω να ζήσω αιώνια μαζί του όταν εδώ δεν τον πλησιάζω μια εβδομάδα να κάνω μια προσευχή να τον ευχαριστήσω. Όταν αυτή τη στιγμή δεν διαβάζω καθόλου για αυτόν. Πώς θα αγαπήσω κάτι που δεν ξέρω. Γίνεται τρομερά λάθη. Αλλά δεν πρέπει να γίνονται από εμάς. Ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα γονατίσουμε, θα το δώσουμε. Θα του πούμε πάρε και τη ζωή μου και πάρε και όλα αυτά τα οποία έχω γύρω μου. Κάνω ό,τι νομίζεις. Όταν λοιπόν αξιολογήσουμε τα πράγματα και ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ζωής μας, τότε δεν κινδυνεύουμε από τίποτα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά, να γονατίσουμε 5 λεπτά.